Goeiedag. Baie welkom by hierdie diens van Stellenbosch gemeente. Dit is regtig lekker vir ons dat julle by ons is en ons hoop dat hierdie ook 'n sinvolle tyd vir julle saam sal wees. 'N Paar afkondigings voordat ek wegtrek is iets van ons ritme. Dis lang naweek hierdie naweek en dan volgende naweek wil ons julle nooi na die paasproduksie. Ons nooi die kinders ook in daardie spasie in, so daar gaan geen kinderkerk wees volgende Sondag as gevolg van die paasproduksie. En dan is daar nou natuurlik skoolvakansie, waar daar ook nie kinderkerk is nie. Ons sien mekaar dan weer in die volgende kwartaal. Wat ons wel gedink het, is dat het goed sal wees as die kleuterkerk aangaan. Die kleutertjies kan nie altyd die diens so lekker volg nie, en dit maak dat die ouers dit dan ook waarskynlik nie kan volg nie. So daar sal wel volgende Sondag kleuterkerk wees. So as jy gedink het, ek gaan nou nie met my kleutertjie daar probeer sit nie, jylle kan maar kom, daar gaan 'n plekkie wees vir die kleuters om na toe te gaan. En dan volgende week gaan ons wel tienerkerkie. Dit is die afsluiting en die laaste sessie vir ons tienerdiens. Ons maak klaar met die alfa kursus wat ons deur die loop van die eerste kwartaal gedoen het. So ons sien uit daarna. En dan is daar op die 19de Maart is daar, dit is wel sonnaand aand, is 'n stil sessie om 6:00 tot 7:00 by Middelvlei. So almal wat na die stil diens toe wil kom of na daai stil sessie toe wil kom, julle is baie welkom om by Middelvlei 'n draai te maak van 6 tot 7. Dan soos ek nou reeds gesê, die Sondag hierna is paasproduksie. Wat baie belangrik is daar, ons gaan 2 dienste hê. So maak seker as jy 'n bietjie 'n vroeë oggend wil hê, 8:30 is die eerste diens. Kom gerus na daai diens toe en dan 10:00 die gewone tyd. Dit is dan wanneer die kleuterdiens ook sal wees, is die tweede paasproduksie. En dan daar sal 'n vroue kuier ook wees daardie aand om 6:00 by Middelvlei. So hierdie week is dit die stil sessie en volgende week is dit die vroue kuier, maar laat Liesel hulle self vir julle iets daaroor vertel.
Hallo, ons is so bly om vir julle welkom te sê by hierdie jaar se SG Vrouwebediening. En hierdie jaar gaan ons werk met 4 vrouens uit Lukas uit. En ons gaan leer oor hulle identiteit en hoe Jesus hulle identiteit gevorm het. So, ons eerste aand gaan oor spesifiek oor Maria Magdalena. En haar naam het 'n spesifieke betekenis. Ek weet nie of julle geweet het nie.
Ek het nie geweet nie, maar haar naam beteken toring of elegantie. So ons eerste aand gaan dan gaan oor die elegantie van Maria Magdalena. Wat soos 'n paradoks kan klink, maar kom kyk.
Ja, en dit gaan by Middelvlei wees in die prolokaal. Ons gaan ook saamwerk aan 'n kunswerk hierdie hele jaar. En dit gaan 'n klein stukkie van jou identiteit wees wat jy binne in daai kunswerk gaan insit. En jy hoef nie eers by elke geleentheid te wees nie. Aan die einde van die jaar gaan ons finale groot kunswerk oor ons vroue se identiteit in Christus klaar wees. So ons hoop om julle te sien daar, en as julle nog julle plek wil bespreek, kontak asseblief vir my. My e-posadres is liesel@sg.org.za, of kontak vir Maris as dit net haar details het wat jy het. Ok, so ons sien julle daar. Mooi bly. Tada.
Bye.
Ons is tans in lydenstyd, en dit word dwars oor die wêreld in kerke gevier. En dis amper 'n snaakse ding om te vier. Hoekom vier ons lyding? Hoekom vier ons swaar kry? Maar het die Christelike narratief enigiets om te bied wanneer ons lyding uit hierdie storie uithaal? Wat bly oor as ons hierdie uitroep van 'n slawe volk in die woestyn en die gebede en die afwagting op 'n redder en die tuin van Getsemane en die kruis, soos al daardie elemente van lyding uit die storie al, wat bly oor? Nie veel nie. So, die storie van lyding en die storie van ons menslikheid is eintlik so nou verweef. Die hele storie van die Bybel gaan oor hierdie verhouding tussen God en die mens wat gebroke is. Daar's 'n stuk verlies wat gebeur het. En ons verlies is iets wat ons kon gehad het, wat moes gewees het, maar wat nie is nie. En ons hele geloof word amper op hierdie herstel van daai verhouding gebou. Dit is die storie van die hele Bybel, is hoe hierdie verlies herstel word. En dit is natuurlijk ook waarop ons dan nou ons hoop sit. Maar kom ek doen vir ons een gebed, voordat ons in die vleis van die diens inspring. Hemelvader, dankie dat ons vanoggend by mekaar kan kom. Here, en ons gaan een moeilike tema aanraak. Ons raak een tema aan oor verlies, ons praat oor lyding, ons praat oor swaarkry, en ons weet dat daar soveel swaarkry in hierdie wêreld is. Vader, ek wil vra dat u gees in ons harte sal werk, en dit wat ons moet hoor, dit wat ons, daar wat u gees moet heel maak, Vader, laat ons dit in u hande kan oorgee, sodat dit iets is wat u doen, en wat nie van ons afkom nie. Amen. So ons gesels vandag oor die aard van verlies in hierdie lydenstyd. En verlies is ongelukkig 'n universele ervaring. Ons almal beleef ergens deur ons lewe forme van verlies. En ek het gedink die metafoor van 'n nesie is eintlik 'n goeie metafoor. Want dis 'n veilige plekkie waar 'n eiertjie kan uitbroei, dis 'n veilige plekkie waar die klein voeltjie groot word, maar op 'n stadium moet jy uit. Daar is al 'n onvermydelike verlies wat gebeur. Jy kan nie net veilig in die eiertjie bly nie. Die voeltjie moet uitbroei om te kan lewe. En dan as die voeltjie groot word, hy moet sy vlerke sprei en die nesie verlaat. So die veilige omgewing is 'n tydelike hawe wat ons moet prysgee. Daar's 'n stuk verlies sodat iets nuut kan ontvou en kan oopmaak. Ons eie lewens begin en eindig met verlies. Ons begin ook in hierdie veilige omgewing waar alle behoeftes aan voldoen word. En dan moet ons dit verloor om die lewe te kan lewe. En heel aan die einde van ons lewe verloor ons dan die lewe self. So ons is heeltyd besig om met verlies te deal. En tussenin is daar klomp stukkies verlies. So ek praat nie net oor die verlies van lewe nie, maar ek praat ook oor die verlies in die lewe. Daar's verlies aan 'n werk. Dalk het jy iemand 'n werk verloor en daai gevoel van watter waarde het ek? Is ek nou nutteloos? Of daar's verlies aan verhoudings. Dalk in 'n huwelik, dalk 'n verhouding met 'n kind, dalk 'n vriendskap wat nie meer is soos dit was nie. Ons almal ken dit. Daar's verliese. Verlies aan gesondheid. Ons kyk sommer net na geestesgesondheid, veral die afgelope jare of wat na die pandemie, baie geestesgesondheid, mense wat regtig sukkel, of selfs net gesondheid in terme van dat dit 'n lewensveranderende effek op jou het, iets in jou gesondheid wat nie reg is nie. En dan is daar natuurlik die groot kwessies in die wêreld, soos oorloë, die pandemie self, terrorisme, en hierdie ongelooflike ontmensliking van armoede, wat armoede op ons het. Daar is so baie, wat maak ons met al hierdie verlies. En as ek na die Bybel gaan kyk, is daar een storie wat ver uitstaan as dit kom by verlies. En dit is die natuurlike storie van Job. So vinnig 'n bietjie agtergrond, voordat ons gaan lees. Job doen baie goed, hy is 'n ryk man, en dan kom al boodskappers en hulle bring die een na die ander vir hom slegte nuus. Die eerste boodskapper sê vir hom dat mense uit Skeba sy osse geroof en sy donkies en hulle sy werkers doodgemaak. Terwyl hy praat, kom die volgende ou en sê dat weer hulle geslaan en sy kleinvee en sy wagters is doodgebrand. Terwyl hy praat, kom 'n ander een wat sê dat groepe galdeers die kalmele geroof en die slawe is vermoor. En terwyl hy nog praat, kom aan nog iemand wat sê, die huis waarin jou seuns en dogters fees gevier het, sy mure het in mekaar geval, daar was 'n orkaan of 'n wind en almal is dood. Lees saam met my Job se reaksie toe hy hierdie nuus kry. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Ek wil so 'n oomblik net julle aandag sit op Job se liggaamlike reaksie op hierdie slegte nuus. Hy skeer sy klere, hy skeer sy hare af, hy gaan lê plat. Sy hele lyf wys wat hy voel. En dan sê Job verder, die Here het gegee en die Here het geneem. prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Ek wens ek kon so 'n reaksie hê as ek sulke nuus kry. Ek wens ek kan sê prys die naam van die Here en dat ek geen sonde doen nie. Want my kop gaan in alle rigtings as ek sulke nuus kry. En dan is dit nie die einde nie. Dan sê die Satan vir God, ja, maar Job voel dit nog nie aan sy eie lyf nie. En dan staan daar in Job 2, sy hele lyf, van sy kop tot sy tone, het vol sere geword. Job het een kant in die as gaan sit, hy het 'n potskerf gevat en sy vel daarmee geskraap. Wat maak ons met enorme verlies? Waarheen gaan ons as dit voel of die hele wêreld onder ons uitgeruk is? Ek kan dit nie help nie, maar hierdie vraag, hoe kan 'n liefdevolle God so iets toelaat? Daar's selfs mense wat vra, so iets orkestreer. Ek wil dit vra, want ek wil so graag glo dat God liefdevol is, en ek wil so graag glo dat God goed is, maar hierdie seer maak dat dit vir my baie moeilik is om dit raak te sien. Ek voel op 'n manier verraai. Dit voel vir my, ek bid dan vir God se beskerming, juis teen goed soos hierdie. Hoe kan dit nou gebeur? Ek wil vra, hoekom Here? Wat het ek gesondig? Is ek dan so sleg dat ek hierdie seer verdien? Die hoekom vraag is 'n baie moeilike vraag. Dit help ons nie. Maar gelukkig het die boek Job antwoord dit eintlik in die heel eerste vers al. En ek het dit nou aspris oor dit gespring. Lees gou saam met my die heel eerste vers. Daar was 'n man met die naam Job wat in die land is gebly het. Hy het 'n skoon en eerlike lewe geleef. Hy het God gedien en het nie verkeerde dinge gedoen nie. Dis baie duidelik dat toe hulle die storie van hierdie verlies, die setting van hierdie storie, is Job is onskuldig. Hierdie is nie die gevolg van sy sonde nie. En dis so maklik waartoe ons wil gaan, wanneer ons self seer het. Het ek iets verkeerd gedoen? En is so 'n normale reaksie. Niks fout daarmee nie. Jesus se disippels het self, 'n paar keer as daar rampe gebeur of iets gebeur, het hulle, dit was self waar hulle denke heen gaan. Hulle probeer die antwoorde soek in die sonde van hierdie mense of hulle voorvaders. Ons lees iets van daai storie in Johannes 9. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde en ook nie deur sy ouers se nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Daar is ook 'n storie van die toring van Siloam, selfe storie. Jesus is baie duidelik hieroor. Dit is nie God se aard om ons terug te kry vir enigiets nie. Dit is nie hoe God werk nie. Hierdie hoekom vraag help ons nie. Want dit kan ons baie lank op een plek laat bly vasdraai. Ek weet regtig nie hoekom nie. Maar wat ek wel weet, en dit help my, is hoe God oor ons lyding voel. En daar is so baie tekste hieroor. Ek gaan net nou 2 uitlig. Psalm 34. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle. En red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Jesus self sê in Matteus 5 in die saligspreking is sy geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. As dit God se reaksie is, as dit Jesus se reaksie is op my lyding, hoekom sal hy moedswillig wees? Hoekom sal hy ons wil terugkry? Die hoekom vraag is net nie moontlik om te antwoord as God so duidelik hieroor is nie. Soos kan sien, God verlekker hom nie in ons lyding nie. Sy aard is barmhartig en vol medelee. Nou, dit is wonderlik om dit te weet. Maar wanneer ek in daai seer sit, wanneer ek daai verlies ervaar, raak die seer nie minder om dit te weet nie. So wat doen ek daarmee? Nou Job, blyf ons 'n goeie voorbeeld. Hy raak net so eerlik oor sy emosies. En hy begin verbaliseer dit wat hy voel. So hierdie praktyk van Bybelse lament is juis 'n manier om ons te help om ons na God te wend wanneer ons voel ons is oorweldig deur lyding. Dis juis die manier hoe ons na God toe kom op die eerlikste moontlike manier uitroep na God. En dit is presies wat Job doen. Luister hoe praat Job, hoe hy woorde gee aan dit wat met hom gebeur. Job 3. Hoekom laat die Here mense lewe wat swaar kry? Hoekom lewe mense wat verbitterd is? Hulle wens hulle kan doodgaan, maar dit gebeur nie. Hulle wil so graag doodgaan dat dit erger is as iemand wat fanaties na 'n skat soek. Hulle kan nie aan iets dink wat hulle blyer sal maak as om dood en begrawe te wees nie. Hoekom moet 'n mens lewe as dit lyk of daar nie 'n toekoms is nie, as jy deur God van alles afgesny is? Ek sug so baie. Dit is soos my kos wat ek eet. Ek leef daarvan. Joe, dit is swaar, intieme, diep woorde. Dit is asof ek iets van Job se seer kan voel as hy so praat. Nou, lament is nie om te kla nie, lament is hierdie ongelooflike, mooi, eerlike gesprek met God. Die skrywer maak vroeg op skryf in sy boek oor lament. Hy sê, lament is how we learn to live between the poles of a hard life and God's goodness. It is an opportunity to remind our hearts about God's faithfulness in the past, especially when the immediate events of life are overwhelmingly negative. Lament gee vir ons 'n plek om te staan. Hier's hierdie realiteit van lyding wat swaar is, maar hier's hierdie goedheid van God. Hoe bring ek dit twee by mekaar? Lament is 'n voertuig. Dit gee vir my 'n manier deur om vorentoe te gaan. En dit is eintlik so eenvoudig. Vat 'n boek en skryf. Skryf alles wat jy voel. Skryf letterlik die emosies uit jou lyf uit. Gebruik beskrywende taal. Jy hoor hoe skryf Job. Vergeet van netjies of korrek wees. Gebruik dit as jou voertuig. Lament is dalk jou manier om vorentoe te beweeg as ons nie weet hoe om hierdie seer vas te hou nie. En as jy sukkel, vat die Bybel. Daar is wonderlike psalms en klaagliedere wat vir ons help woorde gee. Gaan lees dit, bid dit, gebruik dit. Jy sal verbaas wees oor hoe presies en akkuraat dit soms beskryf wat ons voel as ons nie woorde het nie. Jy mag dalk voel vandag, jy het nou nie onlangs verlies ervaar nie en dat die boodskap nie so op toepassing nou van jou is nie. Wat ons in pastorale gesprekke agterkom is, hoe verlies wat nie verwerk is nie, al het dit lank terug gebeur, sou in jou lyf bly sit. En dan leer ons gewoontes aan en maniere aan om dit te verdoof, om daarmee saam te leef. Maar die oomblik wat jy weer daaraan aandag gee, dan kom jy agter dit is nog net so rou soos aan die begin. So dit is so gesond om te gaan mooi dink, wat is die goed wat deel geword het van my identiteit? Wat 'n stuk seer dra ek so saam dat dit al gevorm het hoe my verhoudings lyk? Dat dit al gevorm het hoe ek dink oor die wêreld, hoe ek dink oor God? Is daar iets wat ek dalk moet aandag gee? Of is daar 'n stuk verlies waarvoor jy gereed moet maak? Jy weet dit is op pad, maar jy weet nie lekker hoe om dit vas te hou nie, want dit kom. 'n Kind wat dalk uit die huis uit gaan, dalk as jy oor 5 jaar moet jy aftree en jy wonder, goeieste, maar het my lewe se werk nou iets opgelewer wat vir my voel 'n blywende indruk maak? Of dalk is daar 'n verhouding wat in die moeilikheid is, wat jy weet, o aarde, hier's 'n stuk verlies wat ek gaan moet bestuur. Ons almal is op 'n manier gekonfronteer. So, wat hou ek vas wat ek nodig het om ten volle aan God te oorhandig? Wat hou ek vas? Is daar iets wat ek vashou wat ek sê, Jesus, maar dalk moet ek dit vir God gee? Ervaar jy verlies wat jy nog na God toe moet bring? Wat is dit wat ek nog vir hom wil gee? En as dit nie een van die twee is, dalk is jy regtig so gelukkig en dat jy op 'n manier baie goed met jou verlies, deur jou verliese werk, dan is die volgende vraag, kan jy 'n vriend wees vir iemand wat verlies ervaar? God het die kerk die mandaat gegee om sy liefde te verteenwoordig in die wêreld. En hoe kan ek empaties met ander wees as ek dit nie vir myself ook kan wees nie? Ek het nodig om self eers deur alles te werk. Ons wil soms nie betrokke raak nie, want ek kan nie iemand anders se verlies vashou terwyl ek met my eie sukkel nie. En soms het hierdie verliese ook 'n uitwerking op ons gesinslewe. Die kinders dra baie keer van die las wat die ouers moes uitwerk. Ek is in 'n werkswinkel waar ons met kinders en ouers werk wat ook al in 'n oorgangstyd is. En die een ma moet beskryf wanneer hulle in konflik is, hoe dit lyk, en sy beskryf dit, maar sy is nogal kwaai. Die kind moet stil staan en sy praat hard en sy wys met haar hande. En ek sien net hierdie klein dogtertjie wat daar staan en dit reën, die woorde reën so op haar. En die fasiliteerder vra, wanneer het jy so as kind gevoel? En sy sê, o jette, haar ma het hulle verantwoordelik gehou, haar sussie was siek, en as haar sussie iets oorkom, was dit hulle verantwoordelikheid. So dit was altyd, haar ma het altyd so met hulle, die belangrikheid van julle moet aandag gee. En dis die prentjie wat sy sien. Dis 'n stuk verlies wat daai ma draai, dra, wat die ouma gedra het, wat nooit verwerk is nie, wat nou op die dogtertjie projekteer word. Kan jy dink hoe daai kind na haar ma kyk, hoe daai kind se lewe beïnvloed? Doe jou kind 'n guns. Jy gaan sit met jou verlies en gaan sit en werk deur dit. Niemand is ook veronderstel om dit dan alleen te doen nie. Want dis wat ons doen. As dit nie met my goed gaan nie, dan isoleer ek myself, want ek wil tog net nie ander deel maak van hierdie drama nie. Ons is nie veronderstel om dit alleen te doen nie. Ons as kerk moet die mandaat vat dat ons God se liefde verteenwoordig. Wees iemand saam met wie daar gesit kan word. Paulus skryf dit so uitdruklik vir die gemeente in Galasiërs. Lees saam met my. Sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immer sy wet dat julle mekaar moet lief hê. As julle dink dat julle te belangrik is om vir ander mense om te gee, begryp julle net mooi niks van die evangelie nie. Hy maak dit so duidelik. Dis ons plig, dis ons werk. Kom ons doen dit, kom ons dra mekaar se laste. Dan is daar natuurlik 'n paar mites oor verlies wat ek regtig graag bietjie wil uitlig. Die eerste ding is dat tyd genees. Tyd genees nie noodwendig nie. Slegs God kan vir ons genesing gee. Soms leer ons om vir baie jare bloot net daarmee saam te leef, soos die storie wat ek nou net vertel het. Ek luister 'n onderhoud op radio waar hulle met ouers praat wat kinders verloor het. En die ouers vertel, hulle kan nog presies onthou waar hulle gestaan het, wat 'n liedjie op die radio gespeel het toe hulle die nuus kry. Hulle kan alles nog so helder onthou. Die ou vra vir hulle, maar is daar nog tekens in julle huis, weet wat hou julle van julle kind? Nee, daar's nog klere in die kas of hier hang nog 'n prentjie of weet daar's nog so half memories wat nou daar is. En heel aan die einde van die onderhoud, die heel laaste vraag, dis die vraag wat my voete onder my uitvat. Hy vra, so, wanneer het dit gebeur? En die ouer sê, 18 jaar terug, 22 jaar terug. En ek besef, daar's sekere verlies, wat net 'n gat in jou lewe bly. Jy dra dit saam, jy leef saam met dit, tyd kan nie dit genees nie. Dan die volgende mite is dat ons moet net besig bly. Bly net besig, hou jouself net besig. Dis maar net 'n manier om te verdoof, dis 'n manier om te vermy. Inteendeel, gaan sit. Gaan sit, gaan voel. Maak tyd. Praat met God. Laat daai emosies kom. En dit sluit sommer aan nou by die derde mite is dat hierdie stappe van rou en hierdie stappe van vordering sou half stelselmatig gebeur. Glad nie. Die proses is de mekaar, dis onvoorspelbaar, Dis soos golwe wat jou tref. Die een oomblik is jy heeltemal fyn en die volgende oomblik is jy oorweldig. Dit is maar die aard van emosies. Laat hy kom en laat hy gaan. En hoe meer jy toelaat dat dit net deur jou gaan, jy sal agterkom, dit sal met tyd sal dit minder raak. Maar laat dit toe. Dis 100% normaal. Nou kom ons gaan terug na die storie van Job toe, want hier het Job hierdie ongelooflike verlies beleef. Hy bring sy hart na God toe, hy praat eerlik, sy vriende probeer om help, maar hulle is ongelooflik treurig, hulle gee baie slegte raad, en daar is niks om na te luister nie. En dan tree God uiteindelik tot hierdie gesprek toe. Ek wil so amper graag hoor, maar God, wat het jy te sê? En dis nou nadat hierdie klomp vriende regtige klomp nonsens gepraat het, en dis asof God sê, wag, hier is 'n orde wat herstel moet word. Kom ons onthou net gauw weer wie is wie. En ons lees aan Job 38, hy sê, ek sal vra, antwoord jy my? Want tot nou toe het hulle heeltyd vrae gevra. Waar was jy toe ek die aarde se fundamente gelê het? Praat as jy die antwoord het. Wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het die maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? En so gaan God aan vir 'n paar hoofstukke. Hy praat oor waar hy die, weet jy waar ek die sneeu bære? Weet jy waar ek die weerligstrale by mekaar maak? Weet jy hoe ek die krokodille mekaar gesit het? En hy die mooiste beeldspraak wat, en dit hou net aan en aan. En dan die enigste reaksie wat Job kan hê, en dit is my so mooi, in Job 42, Job sê, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê. Maar nou het ek u self gesien. En nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. God is nie die een om in die beskuldigde bank te sit nie. God is die een wat sy seun gestuur het om saam met ons absoluut liggaam lyding te kom voel en te beliggaam en in dit te leef. God hoort nie in die beskuldigde bank nie. En Job se reaksie is so gepas. En wat mooi is op die ou end sê God, julle gaan nou 'n offer bring, julle vriende wat soveel nonsens gepraat het, en dan gaan Job vir julle bid. En dan gaan ek Job se gebed antwoord. Dit is alhoe julle nou vergifnis gaan kry. So kom ons probeer gou perspektief kry op verlies. Ek het nou baie dinge gesê van hierdie proses gaan van lament. Daar is 'n onvermydelikheid in verlies. Daar is 'n verlies wat ons nie kan wegkom van nie. Ergens gaan jy verlies ervaar, jy gaan gekonfronteer word met verganklikheid. Nou James Hollis skryf, hy is 'n sielkundige, hy skryf dat ons het in ons kultuur hierdie fantasie van onverganklike jeugdigheid en ons almal streef so maklik daarna. Dit is so lekker om net heeltyd te voel, maar ons is jonk en ons gaan vir ewig lewe. Maar dit trek eintlik ons aandag af, juis van die diepte en die waardigheid van die lewe. Hoor hoe mooi sê hy dit. Hy sê, loss seems to be the price of abundance, the counterpoise of the richness of life, and remains always, even in moments of attainment, its silent necessary companion. Die seer van verlies getuig van die waarde wat verloor is. Dis hoekom het verlies is. Dit het waarde gehad. Hoe ek het baie keer verduidelik is, as ek 'n bal klei het en ek druk 'n klein klippie in en ek haal hom uit, is almal so 'n klein gaatjie. Min gewig, min verlies. As ek 'n groot klip indruk en ek haal hom uit, baie gewig, groot gat. Die verlies is amper 'n viering van dit wat was. Dit is amper die mees gepaste respons om te sê, as ek maak of niks gebeur het nie, dan probeer ek eintlik sê, dit het nie waarde gehad nie. Nee, ek wil juist die waarde vier. Nou, die enigste manier om Verlies te vermy is om te leef sonder enige vorm van verbintenis. Want as jy jouself nêrens vasmaak nie, dan kan jy niks verloor nie. Want dan het jy eintlik reeds alles verloor. Jy het wat 'n dor, eensame plek om te wees, as daar geen verbintenis is nie. Hulle sê verder, the more we sow, hoe meer ek my vlerke sprei, hoe meer ek voluit leef, the more we are bound to the limits of this earth, the flux, the flow, and rhythm of attachment and loss. Hoe meer ons lief het, hoe meer het ons om te verloor. Maar ek sal 100 keer eerder lief hê en daai risiko loop, as om sonder dit deur die lewe te gaan. Natuurlik wil ons verlies beperk en keer, maar anders was dit nie waardevol nie. Jy gaan mos keer. Nou, as iets permanent is, dan is dit ook moeilik om die waarde daarvan regtig te voel. Elke aand is die sterre in die hemel, maar ons gaan nie elke aand uit om daarna te kyk nie. Maar as ons hoor, Halley se komeet is in die lig, dan gaan ons juis uit, want ons weet hy's net vir 'n rukkie daar. Ons moet hom nou sien. As hy een of ander vreemde verskynsel is, dan gaan ons juis oor dit so verganklik is. So die kosbaarheid lê in die feit dat in die verbygaande aard. Dit maak dit juis kosbaar. So daai vriendskap wat jy het is spesiaal, want dit gaan nie altyd so wees nie. Jou kind wat jou teen die mure uitdryf, gaan nie altyd in jou huis wees nie. Een van julle twee in die huwelik gaan eendag alleen wees. So dit is nogal 'n reality check. Om weet te waardeer wat ons het. Die realiteit van verlies maak ons oë oop vir die geskenke wat ons eintlik het. Kom ons gaan nou saam piknik. Kom ons maak daai spesiale bottel wyn oop. Kom ek hou weer jou hand vas. Kom ek luister na my kind en ek raak net verwonderd oor hoe hierdie mensie in 'n mens ontwikkel en groot word. Ons kan nie die rykdom van die lewe ervaar of geniet sonder hierdie ingeboude potensiële onvermydelike verlies nie. 1 Petrus 3 sê dit so mooi. Hy sê keep a cool head, stay alert. The devil is poised to pounce and would like nothing better than to catch you napping. Keep your guard up. Wees wakker. You're not the only ones plunged into these hard times. Ons is nie alleen nie. It's the same with Christians all over the world. So keep a firm grip on the faith. The suffering won't last forever. It won't be long before this generous God who has great plans for us in Christ, eternal and glorious plans they are, will have you put together and on your feet for good. He gets the last word. Yes, he does. Dit is 'n ongelooflike hoop om aan vas te hou, om te weet. Ons is nie alleen nie. God is nie sadisties nie. En ons kan met hom gaan eerlik wees in ons lament. Hy sal dinge weer regmaak. Kom ons luister, ek wil hê julle moet saam met my luister na hierdie lied van Rent Collective. Met die titel Weep With Me. Ons hoor hulle gee 'n bietjie uitdrukking, hulle gee 'n bietjie woorde en gevoel aan dit waarmee ons dalk self moet gaan sit, waarvoor ons moet tyd maak. So kom ons luister dit saam en gee in hierdie tyd ook iets van ons eie verlies, iets van ons hartseer aan God en maak hierdie sang, hierdie lied dalk 'n deel van jou gebed.
You know I out my unbelief. Yet I will praise you, yet I will sing of your name. Here in the shadows, here I will offer my praise. What's true in the light is still true in the dark. You're good and you're kind and you care for this heart. Lord, I believe you weep with me. Of my lament, I have faith, yes, I still believe. You love me, plans are to prosper me. You're working everything for good, even when I can see.
Vandag met hierdie woorde, mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die troos van die Heilige Gees met elke een wees. En mag het deur ons beliggaam word, sodat ons sy liefde kan verteenwoordig in hierdie gebroke wêreld vol verlies. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons was vanoggend en vandag. En ek wil julle nooi, as iemand 'n bydra wil maak, kan julle die SnapScan kode op die skerm gebruik. Ons sal dit vreeslik waardeer. Dit help ons om ons visie ook ten volle uit te leef. Ek hoop julle het 'n baie goeie week. Goeiedag.
I don't need answers, all I need is to know that you care for me.
Lord, I will wrestle with your heart, but I won't let you go. You know I believe. Help my unbelief. Yet I will praise you. Yet I will sing.